สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับรายการ Office 0.4 ฝันโคตรไกล
แต่ยังไปไม่ถึงสักทีนะ
ครับผมตอนนี้เป็น EP ที่6แล้วนะครับ
ครับ
EP ที่6ของเราก็อยู่กับเราเหมือนเดิมพี่น้อมแท็กบักน้อมและ
โอมครับโอมสิรินะครับ
ครับผม
ใช่
ก็เหมือนเดิมครับ
เหมือนเดิมนั่งเหงาๆก็อยู่2คนเหม
ือ
นเด
ิ
ม
ใช
่ๆในขณะที่คนอื่นเขากลับบ้านกับช่องหมดแล้ว
นี่เรานั่งอัดดึกๆอยู่เมื่อกี้ขนาดอัดกัน 2-3 ทุ่ม
เออใช่มั้ย
นี่คืองานที่รัก
ถูกต้อง
แต่ไม่ได้เงิน
ถูกต้องแต่ได้เงินก็ดี
ถูกถูกได้เงินก็ดีแต่ไม่ได้หรอกเนี่ย
เออเนาะไม่เป็นไรเนาะ
ครับผมถือว่ามาระบาย
ครับผม
เราเมื่อกี้ก่อนเข้าก่อนจะอ่านนี่เราคุยโอไว้เฮ้ยเราคุยกันแม่งสนุกดีว่ะคือนั่งฟังตัวเองคุยมีความสุข
เออเหมือนคนบ้า
เหมือนคนบ้าแม่งมีความสุขดีเว้ย
เออ
เออก็ถือว่าได้เหมือนกับจริงๆมันก็มีโอกาสที่เราจะได้มาคุยกันอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนความคิดมันก็เป็นเรื่องที่ดีของเราแหละถามว่าเราได้ไหมพี่ว่าแม่งเราก็ได้นะ
เหมือนเราได้
ทบทวนตัวเอง
ถูกถูกถูก
เราก็ถือว่าเราแชร์ประสบการณ์เพราะบางทีเรื่องบางเรื่องเราก็ลืมแล้วแต่มานั่งคุยกันแม่งนึกออก
ใช่มันลื้อฟื้นทั้งความทรงจำที่ดีและความทรงจำที่น่าเจ็บปวด
ใช่ใช่
เอ้ยเหมือนคนโรคจิตสองคนไปแล้วคุยกัน
เรื่องปมแตกร้าวในจิตใจอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็หนัก
หนักนะคือหัวข้อที่แล้วคือพักร้อน
ใช่
แต่หัวข้อนี้คือโหดอยู
่หนักหนัก
ครับผมหัวข้อวันนี้คือ
วิกฤตวัยกลางคน
ครับผมก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับมีไรใครสิทธ
ิ์ใช่
เนาะ
ใช่ใช
่ไหม
ใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็หาหัวข้อกันอยู่แหละแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปกันมาด้วยประการใดก็ไม่รู้แล้วก็จู่ๆก็มาพูดถึง
ไอ้เรื่องนี
้ไอ้เรื่องนี้เพราะว่าอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะพี่หนอมเคยมีประสบการณ์
พี่เคยเป็นอยู่รู้สึกว่าตัวเองเป็นอยู่ช่วงนึงแล้วรู้สึกว่าหลังๆคนรอบตัวมันมีปัญหาเรื่องนี้เยอะเออก็เลยถือว่ามาอะไรดีวะเอาหัวข้อนี้มาพูดกัน
เออมาแชร์
มาสรุปกัน
แล้วพอตอนที่พี่หนอมเขาแชร์มาปุ๊บผมก็ลองกลับไปทำงานบ้านหาข้อมูลก็อ่านอะไรเบื้องต้น
อ
่ะแล้วก็รู้สึกว่าไอ้โค้ง
วิกฤตเป็นด้วย
วิกฤตไปกับคนเน
ี่
ย
เอ๊ะหรือ
กูรู้สึกว่าโค้งนี้มันเริ่มเข้ามาหาชีวิตเราเหมือนกัน
จริงๆเพิ่ง30เนาะ
ครับ
จะขึ้น31ปีนี้ใช่
ใช่
แต่ว่าจริงๆวิกฤตไปกับคนมันน่าจะเกิดช่วงนี้ตั้งแต่ข้อมูลที่โอมมาคือ35ถึง50
ใช่
กูก็น่าจะเป็นก่อนอยู่ช่วงนึง
แต่บางตำราเขาบอกว่า25ก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะ
แต่จริงๆหลังๆน่าจะเกิดเร็วขึ้นว่ะเพราะว่าคนมันเริ่มเห็นอะไรเยอะเปรียบเทียบเยอะความสำเร็จเยอะอะไรเง
ี้
ย
ใช่
เออ
ใช่
ซึ่งคอนเทนต์แบบเคยเห็นคอนเทนต์นี้แบบมีเงินล้านก่อน30
โอ้ย
ผมอ่านเนี่ยมึง35ไม่มีเงินล้านมึงเครียดเลยนะ
ทุกวันนี้เปิด Facebook แล้วฟีดไปเจออายุน้อยล้านนี่ก็เครียดนะอายุน้อยร้อยล้าน
เนี
่ยเราก็เครียดนะสวัสดีครับคุณหนอมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับอายุน้อยร้อยล้านพบกับคุณหนอมนะครับเจ้าของข้าวต้มร้อยล้านที่จังหวัดเพชรบุรีครับอายุเท่าไหร่ครับคุณหนอม
ตอนนี้เพิ่ง22
โอ้ยกูเครียดเลย22เงินเดือน 9,000 เน
ี่ยไม่กูเคยดูรายการเว้ยแล้วแม่งมีเพื่อนที่มหาลัยคนนึงแม่งไปออกรายการแล้วแบบตอนเรียนคือเขาดูธรรมดามากเลยเพราะแบบรายการนี้มันรวยชิบหายเลย
เออ
เออแบบโอ้โหโคตรเก่งเลยฮะแล้วไปแล้วเราล่ะ
เ
ราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย
ใช่
เพราะประมาณนี
้เออบางทีวิกฤตมันก็ไม่ได้เกิดจากตัวเราเกิดจากแฟกเตอร์ข้างนอกแล้วมากดดันเรา
ใช่ครับใช่ใช่
ใช
่เราว่าด้วยเรื่องอะไรกันก่อนดี
ของปากของคอก็จริงๆพอมันพูดถึงช่วงแบบวิกฤตวัยกลางคนอะไรเงี้ยอันนี้อยากจะแชร์ก่อนว่าก่อนเราจะไปถึงช่วงวิกฤตวัยกลางคนอะไรเงี้ยมันมีช่วงชีวิตไหนที่พี่หนอมแบบแฮปปี้แล้วก็สนุกกับมันที่สุดไหมอยากให้แชร์เอาความสุขนำก่อนที่เราจะไปสู่ความทุกข
์ความสุขกว่า
เออช่วงเรียนไหมเปิด
น่าช่วงแบบมหาลัยรู้สึกว่าแฮปปี
้
เออใช่ถ้าแฮปปี้นะมหาลัยก่อนทำงานนิดนึงหรือทำงานแรกๆอะไรประมาณเนี้ยคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงคือเป็นช่วงเฮาเรียนของชีวิตคือแบบกูไม่เรียนหนังสือแต่กูสอบได้คะแนนดีอะไรเงี้ยกูเก่งจังเล
ย
แต่รู้สึกว่าตัวเองเก่ง
จีเนียส
เออคือจริงๆมันเป็นคนโง่
ผมมีเพื่อนประเภทนี้นะ
ออ
คือแม่งไม่เข้าเรียนแล้วก็ไม่ค่อยอ่านหนังสืออ่านหนังสือน้อยแต่ว่ามาอ่านก่อนสอบ
2อาทิตย์เง
ี
้ยแต่กูเป็นคนแบบนั้นเลย
แต่พอคะแนนออกมาอ้าวมึงท็อป
ใช่ๆๆเฮ้ยมันเป็นคนประมาณเนี้ยคือไม่ถึงขั้นท็อปหรอกแต่ว่าเอาตัวรอดแล้วแบบคะแนนดี
เข้าข่ายแบบพวกเอาตัวรอดเก่งแล้วก็เรียนรู้ไว
ใช่ๆคือไม่ชอบฟังอาจารย์แบบไปหามาอ่านนี่กูฟังกูก็อ่านเองอะไรเง
ี
้ย
เอออ
ย่างเงี้ยจริงๆโง่ยิ่งหายนะคือเหมือนว่าแบบคือตอนนั้นรู้สึกสนุกรู้สึกว่าตัวเองเก่งรู้สึกคือรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลได้บอกว่าแบบกูเก่งที่สุดอ่ะทำไมกูโขยมากพวกมึงเข้าเรียนเข้ากูกูเวลาไปเล่นกูได้เงินได้คะแนนมากกว่ามึงได้เท่ามึงน้อยกว่ามึงนิดหน่อยกูแฮปปี้นะอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าความมันอีกต่อเนื่องคือพอไปทำงานเว้ยไอ้ที่เรียนมาแม่งไม่จำไม่ได้พวกมึงสอบเสร็จก็ทิ้ง
เออเนี่ยแหละอันนี้คืออ
ันนี้คือความเหี้ยมากเลยแล้วพอไปทำงานแล้วไม่เหมือนต้องเรียนรู้ใหม่ไม่ก็มันอีกแบบนึงคือมึงต้องแอดอาร์ตว่ามึงรู้เรื่อง
ถูกแต่จริง
ไม่รู้เรื่องเหี้ยเลยแต่ว่าแบบเออเคยเรียนมาครับเออตื่นอาคนเพื่อนแม่งแบบเหี้ยมึงเข้าใจเลยวะกูต้องไปนั่งอ่านแอบทำอะไรเงี้ยเออนั่นช่วงนั้นมันสุดน่าจะช่วงนั้นแหละแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งอะไรเงี้ยเออจริงๆก็ไม่เก่งก็กะลาเออแต่ตอนนั้นมันอาจจะมันรู้สึกโอ้ยเจ๋งเจ๋งครับแล้วโอมล่ะครับ
ของผมเหรอของผมมันจะจริงๆของผมมาทุกช่วงเลยนะ
ช่วงนี้ครับ
ช่วงมีเมียอะไรครับแต่เสร็จก็จริงๆของผมอ่ะที่นึกเร็วๆเลยก็คือจะเป็นช่วงมัธยมปลายอะไรอ
ื
มเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ได้เทสได้ลองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเยอะเป็นคนติดเพื่อนคือแล้วก็ไม่เคยมีแฟนเลยสมัยมัธยมปลายแบบในขณะที่เพื่อนคนอื่นก็คือเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็ไปรับหญิงพาหญิงไปเดินห้างเราก็จะติดสอยห้อยตามกับเพื่อนไป
แดกเขาด้วย
กวน
แบบสมมติว่าไอ้แบบฮอร์โมนก็แก๊งไผ่ฮอร์โมนนี่แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยแต่ว่า
ไปด้วยไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบแบบก็ติดสอยห้อยตามไปแล้วก็ไปทำกิจกรรมโอ้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยก็รู้สึกมันเป็นช่วงที่ฟรีดอมมากกับอีกช่วงนึงคือช่วงมหาลัยช่วงค้นหาตัวเองที่เคยเล่าไปในเทป
สามจุดหนึ่ง
ครับเทปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยก็คือรู้สึกแบบมันก็สนุกแต่ว่าเป็นความสนุกปนความสับสนแต่ก็มองย้อนกลับไปก็ยังมีความรู้สึกว่ามันเราสึกว่าเราก็มาถูกทางระดับนึงว่าที่เราได้ไปเทสช่วงนั้นมาแม้ว่ามันจะสับสนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ตัดช้อยส์ในชีวิตออกไปได้เยอะ
พอใช่ใช่แต่ของโอมนี่ก็น่าสนุกช่วงนั้นจริงๆนะเพราะมันเหมือนกับว่าตัดสินใจอะไรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแบบได้ลองอะไรเงี้ย
อะไรเงี้ย
ใช่ครับ
ถ้าคิดว่ามองย้อนกลับไปถ้าทำมากกว่านี้อีกนิดนึงคงเป็นบ้าแล้วแบบอะไรก็ไม่รู
้ได้ลองเยอะไงไปยิ่งเลอะประสบการณ์ก่อน
ใช่มันเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีสรุปก็คือจะมี2ช่วงคือช่วงมัธยมกับช่วงค้นหา
ก็น่าจะคล้ายๆกันของพี่อาจจะแก่กว่าหน่อยมหาลัยกับทำงาน
นั่นนะมันเป็นช่วงที่แฮปปี้ที่สุดละ
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบนั้นว่ะ
แล้วก็เป็นช่วงที่ไม่ได้สร้างรายได้อะไรแค่ตัวเองด้วย
แต่มันได้ความรู้คือตอนช่วงนั้นอาจจะเพราะว่าเอาจริงน่าจะเพราะมีเงินคือกอบพ่อกอบแม่แดง
ถูก
มันเลยแบบ
สปอนเซอร์หลัก
มันเลยไม่เหนื่อยไงมันเลยอยากทำอะไรก็ทำเงินไม่ใช่ความสุขของชีวิตเพราะว่าเงินเราได้คนอื่นจากคนอื่นมึงก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องเงินอะไรเงี้ย
ต้อง
นั่นแหละ
นั่นแหละ
ครับผม
ทีนี้กลับมา
ว่า
คำถามหลักแล้วช่วงที่แปรปรวนที่สุดที่คืออย่าง
แปรปรวนถ้าตัดเรื่องไอ้วิกฤตวัยกลางคนถ้าแค่ไม่ถึงช่วงนี้ช่วงก่อนหน้านี้เนาะแปรปรวนพี่น่าจะเป็นช่วงที่ทำราชการ
ครับ
น่าเป็นช่วงแปรปรวนคือเงินเดือนแม่งน้อย
โอ
้
โห
แล้วก็แบบจะทำอะไรดีวะไม่อยากพึ่งที่บ้านอยากหาอะไรได้เครียดโดนโกงอะไรเงี้ยเงินหมด
ครับ
จัดการชีวิตยังไงอะไรเงี้ยช่วงนี้น่าแปรปรวนคือแปรปรวนด้านอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นบ่อยๆว่าแบบกูมีแล้วยังวะกูพอหรือยังอะไรเงี้ยไอ้กูเท่านี้โอเคไหมกูออกมาอ่ะกูต้องหาเงินได้เท่าเดิมนะกูต้องหาเงินได้เดือนละ50,000อะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ดูซีเรียสนะซึ่งช่วงนั้นแปรปรวนแล้วก็กดดันตัวเองมากนั่นแหละเป็นช่วงหนึ่งอันนี้แปรปรวนแบบไม่มันแต่ว่าพยายามจะทำให้ได้
ช่วงดิ้นรนช่วง
ใช่ครับ
โอ้โหฟังแล้วหนักนะ
หนักช่วงนั้นหนักแบบโดนดูถูกด้วยโดนอะไรด้วยแบบบ้าเปล่าวะมาทำราชการมากเปล่าวะมานั่งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นช่วงที่ดีช่วงคือช่วงที่ตบให้ตัวเองต้องคิด
ย้อนกลับไปอยากบอกตัวเองอะไรในตอนนั้นบ้างไหมพี
่ถ้าอยากบอกว่ามึงเก่งมากนะ
เออ
มึงอดทนได้ดีมากเลยขอบคุณมึงมากเลยที่ไม่มีกูเนี่ย
ขอบคุณนายถนอมเมื่อกี่ปีที่แล้ว
ประมาณสักสิบกับปี1010ปีได้10นิดๆอะไรเงี้ยขอบคุณมากเลยที่มึงวันนั้นมึงแบบตัดสินใจแบบนี้มันเลยมีกูวันนี
้
คือถ้ามึงตัดสินใจอีกแบบเช่นมึงสโลไลฟ์ไปเลยหรือแบบมึงทำอย่างอื่นมึงอาจจะไม่ได้มีกูวันนี้เลยวันนี้กว่า
พี่อาจจะไม่ได้มานั่งกับผมใช่ม
ั้ยใช่ผมไม่มีทาง
ไ
ม่มีทางไม่มีทางมาอะไรอย่างนี้เลยอ่ะอาจจะเป็นแบบคนขวางโลกคนนึงที่คิดว่าตัวเองเก่งตลอดก็ได้
เปิดมาแบบนี้เปิดคอร์สแม่เปิดคอร์ส
คอร์สสอนเนี่ย
ไม่ไหว
เซลล์แต่ช่วงนี้เขาคิดกัน
หลายคิดกัน
เซ
ลล์เล่นใช่ช่วงแปรปรวนของผมอ่ะ
โอม
จริงๆของผมอ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบแปรปรวนนะคือถ้าเทียบกับช่วงชีวิตและประสบการณ์อาจจะน้อยกว่าพี่หนอมแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์เล็กน้อยอย่างเช่นแบบช่วงแม่ผมเคยเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีช่วงความแบบแกว่งข ของสภาวะทางจิตใจนิดหน่อยก็มันก็ไม่นิดหน่อยมันก็มากเลยแหละเรารู้สึกว่าแบบมันก็เกิดการตั้งคำถามว่าแบบจริงๆแล้วการใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เราสำคัญจริงๆแม่งก็สำคัญจริงๆนะแล้วก็จากแต่ก่อนเราก็มองคล้ายๆพี่หนอมแบบว่าเราอยากเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้คนนั้นอยากประสบความสำเร็จอยากมีเงินเดือนเยอะๆทำรายได้เยอะมันกลายเป็นมันพอสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมันทำให้มันผลัก choice ไอ้ตรงนั้นอะที่เราคิดอะหล่นลงไปไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วอะ
ใช่ๆ
อันดับ2อันดับ3อะไรเงี้ย
การเหมือนตอบคำถามตัวเองได้ดีขึ้น
ใช่ๆ
ๆก็อยากได้อะไรจริงๆเลย
ใช่ๆมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบโชคชะตาแม่งส่งไอ้โลกลายนี้มาสอนหมดว่าเอ้ยมึงแบบมึงต้องเรียงลำดับความสำคัญของชีวิตให้ถูก
ซึ่งโอมถ้าจะไม่ผิดเราที่เราเคยคุยกันไว้พี่ยังได้คุยโอมตรงนั้นน่าคุยที่สยามผมบอกว่าเรื่องนี้แม่งทำให้โอมสนใจเรื่องเงิน
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
พี่ยังได้พี่คุยโอมตอนนั้นไปงานที่อะไรสักอย่างแล้วนั่งคุยกันโอมบอกว่า
ไปงานสัมมนางานอะไรสัก
โอมบอกว่าเนี่ยจุดเปลี่ยนผมเลยที่ทำให้ผมสนใจเรื่องเงิน
ใช่ถ้าขยายไปอีกมันถูกต้องเพราะว่าตอนนั้นผมอายุก็ประมาณ26อ่ะประมาณ25 26แล้วก็ผมเป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบคนเปิร์มากไม่มีเงินเก็บเลยอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราต้องแบบจริงจังกับชีวิตมากขึ้นคำว่าจริงจังนี่ไม่ใช่แบบเครียดนะแต่หมายว่าเริ่มหัดมีการวางแผน
อ
ะมากขึ้นว่าแบบเราควรจะต้องแบบมีเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตเราไม่ใช่เราคนเดียวแล้วไง
มีเรื่องอื่นด้วย
มีแม่มีพ่อมีน้องเราที่เราต้องดูแล
ใช่ใช
่มันก็เลยเข้าหมวดแบบเฮียต้องยังไงวะสุดท้ายก็ไปเจอพี่หนุ่ม
ไปดูคลิป YouTube พี่หนุ่ม
อะไรเงี้ยไปเสิร์ชเจอคุณจักรพง
ศ์ซึ่งว่าเราจะมาเล่าเรื่องนี้ของโอมที่ซื้ออะไรคอนโด 400,000 ด้วยเงินสดซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าอินสปายมากซึ่งพี่ไปเล่าให้หนุ่มฟังหนุ่มบอกแม่งก็คนที่ทำแม่งก็ทำนะ
ใช่
ไม่ต้องเฮียอะไรทำได
้ถูกถูกคือมันเป็นหลังจากเนี่ยนะปีนั้นคือผมแบบก็พอเริ่มตั้งหลักได้เริ่มหาความรู้อะไรเงี้ยแล้วก็โถทำงานแบบแทบจะเป็นกรรมกรเลยคือตอนช่วงนั้นเงินเดือนเราก็ไม่ได้เยอะแต่เราอาศัยงานฝี
เข้าใจ
ก็เก็บแล้วก็มาแล้วเว้ยตามพ่อรวยสอนลูกกูจัดเลย
จัดแบทเสร็จแล้วเราจะมาขยายเรื่องนี้กัน
ใช่
นะครับถ้ารายการยังอยู่แล้วถ้าติดตามกันเราตั้งไว้ว่าเทปละพันถ้าเกิดถึงจบ EP สัก EP 10แล้วมันขึ้น 2,000 ก็ 2-3 เทปเราก็จะได้ทำต่อนะครับถ้าใครฟังก็ช่วยกันโปรโมทเราบ้าง
ใช่ครับ
นะ
ต่อฝากด้วยฝากด้วย
ครับผม
โอเค
อ่ะ
คำถามต่อพี่โอ้เมื่อกี้มันหลุดไปไกลมาก
แปรปวนแล้วโอมบอกนี่เราแชร์เรื่องแปรปวนแล้ว
ใช่
ที่โอมตั้งมาบอกว่าอายุมีผลในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
พอเราพูดถึงเรื่องวัยกลางคนเนี่ยผมก็เลยลองมาตั้งคำถามว่าแบบจริงๆแล้วคือเรื่องของอายุมันมีผลต่อคือจริงๆคอนเซ็ปต์รายการเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนอะไรเงี้ยก
็
มาลิงก์หน่อยว่าอายุมันส่งผลต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหนในมุมมองพี่หนอมเลย
หมายถึงว่าอายุมันทำให้เราทำงานดีขึ้นหรือเปล่าหรือไงวะ
ก็อาจจะตั้งคำถามในเชิงนั้นก็ได้ว่าแบบเรื่องของประสิทธิภาพ
ทุกวันนี้แม่งไม่มีผลเลยฮะ
ไม่มีผล
คือทุกวันนี้แม่งคนที่ทำงานเก่งคือถ้าเป็นงานที่มันไม่ใช่ต้องใช้ประสบการณ์หรือโจทย์ที่เคยเจอนะถ้าเริ่มใหม่เหมือนกันนะ
เซซิโร่
เหมือนกันเนี่ยอายุไม่มีผลซึ่งงานหลายอย่างเดี๋ยวนี้มันเป็นแบบนั้นถามแบบพวกเขาทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งถามว่าอายุมีผลไหมไม่มีผลเลย
ถูก
มึงเริ่มก่อนเร็วก่อนก็ได้ก่อนถูกป่ะบางคนทำเพจทำ
น
ี่อะไรเงี้ยแม่งโอ้บางคนแม่งทำมานานทำอะไรก็ไม่อาจจะไม่เท่าคนใหม่ที่มา
ใช่ใช่
ดังนั้นพวกนี้แม่งไม่มีผลเลย
ไม
่
ม
ี
ผล
แต่สิ่งที่มีผลคือประสบการณ์ที่มึงได้จากที่มึงทำมันจะเอามาอะแดปต์กับเรื่องพวกนี้ยังไงคืออันนี้น่าจะมีผลแบบเช่นแบบคุณเป็นนักเขียนอยู่เนี้ยแล้วคุณจะเอาสิ่งที่คุณเขียนมาเปลี่ยนให้มันเป็นออนไลน์เนี้ยคุณจะทำยังไงอะไรแบบเนี้ยคุณเป็นนักเขียนคุณจะอยู่ได้ในโลกโซเชียลแบบไหนมันก็มีคนปรับตัวได้ปรับตัวไม่ได้
อันนี้เห็น
ถูกไหมมันก็จะมีคนที่ปรับตัวได้แบบก็อยู่ได
้
พอมันเป็นออนไลน์ยิ่งดีแต่บางคนแบบพอเป็นออนไลน์ปั๊บแย่เลย
ใ
ช่ใช่เนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะถ้าถามพี่ว่าแบบนี้แต่งานที่โอเคงานที่แบบมันต้องใช้ประสบการณ์มันก็ยังต้องมีเช่นหมอทำงานหลายเคสแม่งก็ดี
ถูกต้อง
ถูกป่ะแต่หมอมันก็ต้องเรียนจบใหม่เช่นหมูมันมีเครื่องมือช่วยผ่าตัดตัวใหม่มาหมอเก่าหมอใหม่มันก็ทำเหมือนกันมันก็เป็นการสร้างเซซิโร่เหมือนกันถูกป่ะ
ถูก
ประมาณนี้โอมว่าไงครับ
จริงจริงจริงตอนที่ตั้งคำถามมาก็แอบคิดเหมือนกันนะก็จะคิดเป็นสองแบบก็คือหนึ่งคือปัจจัยเรื่องของไอ้ตัวแบบอาชีพการงานหรือว่าหน้างานที่มันที่เราทำมาแล้วอย่างที่พี่หนอมบอก
ครับ
คือถ้าเป็นอาชีพเฉพาะทางมากๆการแบบสะสมประสบการณ์ผ่านอายุอะไรเงี้ยที่เราใช้มานานก็อาจจะมีผลในเรื่องของความเก่าความเก่าที่นี้อาจจะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมือใหม่เข้ามาแล้วแบบอายุน้อยอาจจะ รองรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเคยอ่านเหมือนเป็นคอลัมน์ของแบบต่างประเทศเรื่องนึงเขาพูดถึงเรื่องของแบบดิจิตอลอะไรซิติเซน
อ่
ะเขาให้นิยามคำนั้นอ
่
ะเขาบอกว่าเดี๋ยวแบบในโลกข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะอายุจะเป็นเพียงแค่อย่างที่เขาบอกกันอายุจะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นถ้าทุกคนทุกวัยทุกเพศทุกวัยอ่ะยังคงแบบเรียนรู้แล้วเสพติดอะไรที่มันอัปเดตเหมือนกันคือหมายว่าถ้าสมมุติว่าแบบผมอายุ30เงี้ยแล้วยายผมอายุ95เงี้ยแต่ยายยังฟังเขาเรียกว่าฟูลไฟเตอร์
อ่
ะแล้วผมก็ฟังฟูลไฟเตอร์อะอะไรเงี้ยแล้วคุยกันรู้เรื่องอ่ะนั่นเท่ากับว่าแบบอายุก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อการสร้างความเข้าใจหรือแบบจะทำงานเรื่องฟูลไฟเตอร์ด้วยกันอะไร
ถูก
เขาประมาณนั้น
ความสนใจของแต่ละคนไม่กระจายไม่ได้กระจายตามอายุแต่กระจายตามเรื่องที่คนสนใจ
อะไรอย่างเงี้ย
ถูกป่ะ
เท่าที่อ่านจับใจความประมาณนั้น
ถูก
กูต้อง
แปล
ตัวรอดนะ
กูเข้าใจคือความสนใจของคนไม่เหมือนกันซึ่งแบบบางคนเนี่ยจะแบบเด็กแม่งสนใจซุปเปอร์คาร์พอๆกับผู้ใหญ่รวยๆซึ่งก็สามารถจะคอนเนคกันได
้ถูก
มันมีความสามารถแบบนั้น
ใช
่ครับผม
ถูกต้อง
นี่เราสามารถทำรายการร่วมกันได้จริงๆอะไรเราสามารถช่วยกันรับส่งได
้รับส่งได้เมื่อกี้ก็ยังงงๆนะพี่หนอมจะเข้าใจกู
เข้าใจมันเหมือนมันสังคมมันไม่ได้เชื่อมด้วยอายุด้วยวัยด้วยกลุ่มประชากรแต่ไม่เชื่อมด้วยความสนใจแต่ละคนไม่สนใจเรื่องอะไร
ถูก
เป็นพิเศษอย่างเช่นเราสองคนอาจจะเฮียแม่งเจเนเรชันแกปน้อยพูดไม่ได้แต่เข้าใจกูแต่กู
เข้าใจ
โอเค
บอกว่า
คนฟังคนเข้าใจไม่เข้าใจก็กลับไปฟังเพิ่มอีกทีนึงอาจจะเข้าใจมากขึ้นครับผม
โอเคโหทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญละโหนี่อินโทรนานมากพูดถึงเรื่องของวิกฤตวัยกลางคน
ครับผม
พี่หนอมมันเป็นยังไงพี่เรื่องของวิกฤตวัยกลางคนทั้งในเชิงก่อนที่จะเจอแล้วก็หลังจะเจอ
คือแม่งก็พูดอย่างนี้ก่อนคืออันนี้ยามเนี่ยจริงๆแม่งไม่รู้หรอกก็ไปอ่านในพวกโพสต์เฟซพวกอะไรเงี้ยที่เขาชอบแชร์กันเรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรเงี้ยครับก็อ่านมาจำได้แต่ว่ามันมีช่วงนึงของชีวิตน่าจะประมาณสัก2ปีก่อนเริ่มตั้งคำถามเรื่องพวกนี
้
ว่าแบบชีวิตเราจะไปทางไหนวะ
ครับ
เราจะเก่งเรื่องอะไรเราจะทำอะไรเราอยู่ในจุดนี้เราพอใจหรือยังมันก็จะมีช่วงนึงเป็นช่วงที่เราจะเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนมากขึ้นคือในช่วงความสำเร็จที่มันแบบเหมือนเราเริ่มวัดความสำเร็จตัวเองกับคนอื่น
ครับ
มากขึ้นเริ่มมองคนอื่นรอบๆตัวว่าเขาไปไหนทำอะไรแล้วเราทำอะไรอยู
่
แล้วก็มันก็ความสนุกในงานแม่ไม่ค่อยมีมันรู้สึกว่าเอ้ยเราทำเพื่ออะไรเราอะไรวะคือเอาจริงบางทีแบบตอนที่ไม่มีอะไรเลยทำแล้วไม่มีเงินมันก็มีไฟพอมันมีเงินปั๊บพอเริ่มสบายมันก็เริ่มเลือกพอเริ่มเลือกมันก็มานั่งคิดต่อไอ้เงินพอเปล่าวะเอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตเป็นยังไงโอเคเหร
อ
ทำไมคนนั้นเขามีแบบนี้เราอยากจะเป็นแบบคนนั้นไห
ม
คนนู้นคนนี้เก่งขนาดไหนอะไรเงี้ยเราก็นั่งดูเราก็เริ่มเครียดกับตัวเองว่าแบบเราโอเคเปล่าวะ
เ
ราโอเคเปล่าวะเราเครียดจังอะไรเงี้ยเรานอนน้อยจังเลยเราแบบใช้ชีวิตแบบนี้เราโอเคเหร
อ
เรามีความสุขไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกวันนี้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงเปล่า
เริ่มตั้ง question กับตัวเองเยอะขึ้น
แล้วก็จุดตรงกับตรงเรามีความสุขไหมวะอะไรเงี้ยเราถึงจุดที่เราเรียกว่าเรามีความสุขได้ไหมเราควรเป็นแบบนี้ไหมคือแต่ว่ามันจะเป็นความคิดในเชิงที่ไม่บวกเลยนะคือพอตั้งคำถามเสร็จมันจะลบหมดเลยนะ
ทำไม
กูอ้วนแบบนี้วะอย่างเงี้ยสมมติเรื่องอ้วนทำไมกูแบบเฮ้ยเมื่อก่อนกูผอมกูเล่นเวทแล้วกูอ้วนทำไมกูอ้วนจังวะทำไมกูไม่กูจะผอมทำไมกูแบบเฮ้ยกูทำเพจเว้ย200,000กูทำเพจได้200,000น่าจะน้อยกว่านั้นแหละแต่สมมติทำได้200,000อ้วนอ่ะเฮ้ยคนอื่นแม่งทำปีเดียวได้100,000กว่าเราแม่งทำไปเกือบอะไรเงี้ยคือมันจะมีแต่ความคิดเชิงเนี้ยเข้ามาโอ้ยแม่งทำงานเว้ยเงินเดือนก็ไม่เยอะเลยวะแล้วจะอยู่ได้เหรอวะเงินเดือนก็ไม่เยอะคือทุกวันนี้ที่อยู่ได้ก็บอกตรงว่าอยู่ได้เพราะฟรีแลนซ์นู้นเงินเดือนแม่งอยู่ไม่รอดหรอกใช้ชีวิตแบบนั้นไม่ได้แล้วเดี๋ยวพ่อแม่เริ่มแก
่
ความแบบแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาจะตายเขาจะเป็นยังไงเริ่มเขาคนที่เรารักเริ่มจากเพื่อนที่เข้ามาเริ่มเราเริ่มแบบเราเริ่มไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยเราให้เพื่อนแฮปปี้เรารู้สึกเฮ้ยบางคนแม่งเข้ามาผลประโยชน์เว้ยบางคนที่เคยแบบรู้จักกันที่เป็นความสัมพันธ์แบบเปล่าๆสบายๆเริ่มมีเรื่องคำถามเรื่องผลประโยชน
์
คนที่ไม่รู้จักเราตอนที่เราทำงานหรือตอนที่เราเรียนคนที่ดูแบบรังเกียจเราเสือกตอนนี้เสือกมารู้จักทำเป็นรู้จักเรา อย่างเงี้ยมันก็จะมีคำถามลบๆแบบเออแล้วไม่กูทำอะไรไม่สำเร็จลงทุนหุ้นแม่งก็เจ๊งอะไรนี่เจ๊งอันนั้นอะไรเงี้ยคือมันก็จะวนอย่างเงี้ย
เออ
เออสักพักใหญ่เลย
บอกคำเดียวหนักมาก
เออคือรู้สึกว่าหนักจริงๆถามว่าวันเนี้ยมันนั่งยองไปแม่งไม่ได้หนักเว้ยเออแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันแบบมันหนักนี้ว่าอะไรเงี้ยเออทำไมแล้วเคยมีแบบข้ามควรกับเมียอันหนึ่งเว้ยแบบทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้ด้วย
ภาวะนี้เกิดหลังมีเมียแล้ว
หลังมีเมียแล้วพักเอ้ยเดี๋ยวจำไม่ได้ว่ามีตอน
ไม่พยายามจะหาแพะอยู่แสดงว่าเมียเป็นแฟกเตอร์
ไม่ใช่
แซวเล่นแซวเล่น
เออแต่ตอนนั้นมีลองแบบข้ามควรกับเมียจำไม่ได้ว่าแต่งหรือยังวะอาจจะยังไม่แต่งเออมันหลายปีแล้วแต่งมา 3-4 ปีเออน่าจะช่วงกับ30เลย
เออ
ทำไมชีวิตกูต้องเป็นแบบนี้วะเมียก็บอกอ้าวถ้ารู้ว่าชีวิตไม่ดีมึงก็อย่าทำดิ
โอ้โห
เออจบไอ้ชาตัวนี้มาก
โคตรคอมมอนเซนส
์โคตรคอมมอนเซนส์ที่เมียตอบมาแบบคือเมียไม่ได้ตอบมาแบบปลอบใจเมียตอบแบบรำคาญ
เออรำคาญ
แบบมึงเป็นเหี้ยอะไร
เออ
เมียตอบก็ถ้ารู้ว่าตัววันนี้ทำแล้วมันไม่ดีขึ้นไม่ต้องไปทำมัน
เออว่ะ
เออก็เริ่มคิดแล้วไอ้เหี้ยหยุดข้ามควรหยุดดราม่าแล้วไปทำมาหาแดกไหม
เออ
นี่จริงๆนะตอนนั้นแบบคือเมียเป็นหนึ่งในกลุ่มนึงที่ทำให้เห็นแล้วเริ่มมองกลับมามองเลยว่าไอ้หาถ้ามึงจะมีลูกมึงคิดว่ามึงจะมีลูกไหมมึงคิดว่าครอบครัวมึงจะเป็นยังไงแล้วมึงมานั่งค้ำควรหาอะไรเนี่ย
น่าเอาพวงมาลัยไปไหว้เมียพี
่เออไม่แต่วันนั้นเมียพูดมันเป็นประโยคนี้สะกิดปึ๊กขึ้นมาแล้วก็แบบนั่งคิดเออจริงกูก็ทำอะไรต่อไปได้เนี
่
ยมึงอยากอินดี้มากประมาณนี้มึงอยากอินดี้มากมึงจะอะไรคือคนที่ลำบากกว่ามึงแล้วเขาสำเร็จเขารอดเขาก็มีเยอะคนที่เก่งกว่ามึงก็เยอะมันเป็นปกติของโลกมึงไม่ใช่ศูนย์การจักรวาลมึงไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ว่าต่อให้วันนี้มีคนเก่งกว่ามึงก็เรื่องของมันไง
อ
ะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบมีคำถามพวกนี้แต่ว่าคำพูดมีคำนั้นน่ะแม่งจุดประกายนิดนึงเริ่มแบบอะไรแบบนี้ซึ่งพี่อาจจะเป็นคนที่ไม่มั่นคงทางความรู้สึกในช่วงนั้นด้วยเพราะว่าพี่มีฐานะขึ้นมาได้มันไม่ใช่จากสิ่งที่พี่เป็นคือหมายว่าพี่เรียนบัญชีมาพี่เรียนอะไรมาแต่ว่าพี่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากไปทำพวกอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งซึ่งแม่งไม่เกี่ยวมันรู้สึกสั่นคลอนกับตัวเองตลอดว่าไอ้นั่นกูก็ไม่เก่งไอ้นี่กูก็ไม่ดี
เป็ดเป็ดเป
็ดเป็ดเป็ดเอากูอยากถ่ายรูปกูก็ซื้อกล้องซื้อเลนส์อะไรนี่อะไรมาเยอะแยะกูอยากทำรูปทำนี่กูทำไม่หมดเลยเว้ยพี่เมียบอกมันก็แบบอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามึงต้องเลือกแล้ววะมึงจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ประมาณนี้นะแล้วพอมันได้ทางขึ้นมาเหมือนกับวนๆกับตัวเองแป๊บนึงอ่ะแล้วมันหลุดคือจริงๆก็ทำงานเถอะแล้วช่วงนั้นงานหนักพองานหนักปั๊บแม่งไม่มีเวลาคิด
งานบำบัดนี่
บำบัดบำบัดจริงแล้วก็เครียดก็ไปออกกำลังแม่งก
็ช่วยได
้ช่วยได้คือช่วยให้มันแบบเลิกคิด
นะ
ประมาณนี้แหละที่อันนี้ที่จำได้นะ
ไม่ประมาณนี้แล้วพี่เยอะมาก
เยอะมากแต่ประมาณนี้แหละแต่แม่งรู้สึกแบบถ้าเกิดใครเจอภาวะนี้ไม่แปลกนะมันจะแปลกเมื่อคุณไม่หลุด
โอเค
นั่นแหละ
ไม่เท่าที่ฟังพี่หนอมมาก็ตรงกับพอดีมันหาข้อมูลมาเขาบอกก็อยากรู้ว่าคนที่มันตั้งข้อสมมติฐานเรื่องไอ้วิกฤตวัยกลางคนน่ะเขาตั้งจากอะไรนะพอดีมันมีชาวนักจิตวิทยาชาวแคนาดาอะไรซึ่งผมไปหามาก็ของเอ็กซ์เพิร์ทคนที่เน้นเรื่องตั้งถามเรื่องความสุขความสุขอ่ะคุณณัฐพงษ์ณัฐทูตอะไร
เขาอ๋อจารย์ณัฐทูตเขาดูวี
ใช่จารย์บอกเนี่ยเอเลียดชาร์กอะไรเนี่ยเขาเป็นนักจิตวิทยาชาวแคนาดาเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของแบบคนเราเกิดมรสุมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรถ้าเปรียบเทียบก็คือเนี่ยวิกฤตประการคนนั่นแหละมันก็จะมีประเด็นเรื่องที่พี่หนอมพูดมาเหมือนกันเรื่องของแบบการตั้งคำถามเรื่องของความพึงพอใจแล้วก็ความสุขอะไรอย่างเงี้ยในชีวิต
ครับ
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ชาร์กเขาค้นหาเรื่องของแบบปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้มาเหมือนกันใช่จริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องของแบบความพึงพอใจในชีวิตอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะถูกตั้งขึ้นมาในช่วง
นี้มั้งเพราะมันช่วงที่ทำงานมาสักพักแล้วมันคือทำงานมาสักพักถ้ามึงไม่ก้าวหน้ามันก็อยู่กับที่งงๆอ่ะมันก็อาจจะต้องตั้งคำถามนั้นแบบว่ามึงอยู่กับที่หรือเปล่
า
คือคนเรามันอยากพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเง
ี้ยมาฮะใช่แล้วก็ผมก็หาไปอีกมันก็มีปัจจัยเยอะแยะมากมายนะพี่นอกจากความสุขอะซึ่งก่อนเข้ารายการมาผมก็คุยกับพี่หนอมว่าจริงๆแล้วอย่างที่เขานิยามว่าไอ้ช่วงวิกฤตวัยกลางคนช่วงนี้มันจะเกิดช่วงวัน30ถึงเท่าไหร่50อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นช่วงโค้งที่ก็แลกเปลี่ยนกับพี่หนอมแปลว่ามันเป็นช่วงที่แบบคนรอบข้างในชีวิตเราอ่ะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เราสนิทอ่ะเขาเริ่มแบบ
พ่อแก่แม่ป่วย
แล้วก็เริ่มจากเราไป
ใช่วันนี้ก็ตาย
จากเราไป
เงี้ยเราก็จะเห็นคนของคนรอบตัวเพื่อนๆเราอะไรเงี้ยพอเริ่มไปงานศพมากขึ้น
ใช่
มึงก็เริ่มไปงานศพ
ช่
แต่มึงก็ไม่สนใจงานเขานะมึงก็ไปคุยกับเพื่อน มึงเป็นไงบ้างไอ้เหี้ยฟังเสร็จแล้วเพื่อนเศร้าเพื่อนพ่อตายกลับมาคุยกับเพื่อนชีวิตแม่งดีไอ้เหี้ยเศร้าอีก
เออเศร้าอีก
เ
ศร้าอีก
ใช่
ใช่ไปเปรียบเทียบกับชีวิตเพื่อนในงานศพ
ถูกถูกเราเจอเพื่อนทุกวันนี้มันไม่ได้ถามแบบอะไรมึงมีชีวิตเป็นไงบ้างรายได้มึงเท่าไหร่ทุกวันนี้มึงทำอะไรอยู
่
มันก็จะเป็นคำถามมาถามตัวเองอ้าวเฮียคนอื่นมันไปละกูละกูละ
เออ
ใช่ครับ
เออบางทีไม่รู้ว่าบางทีเพื่อนบางคนเลือกที่ไม่อยากจะเจอก็อาจจะเพราะเหตุการณ์
ถูกถูกมีมีคนที่แบบไม่อยากจะเจอแล้วเลือกแบบนี้คือไม่ไปงานเลี้ยงรุ่นเพราะเบื่อก็ต้องมาตอบคำถามแบบนี้มันรับไม่ได้ใช่ใช่มีแน่นอน
เออมันก็เป็นความกดดันแบบนึงนะ
เออมันเป็นความรู้สึกแย่แย่กับตัวเองโดยที่จริงๆเราไม่ต้องแย่ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันหนักงานเลี้ยงลูกคือมันเป็นโซเชียลไงมันยิ่งเห็นว่าแบบมันแย่
ใช่เออะอะไรก็บอกโอ้โหหรูหราเหลือเกิน
คนไม่มีความสุขอ่ะ
มีความสุขก็อยากโชว์
ใช่แต่มันก็ไม่ได้แปลกนะคือก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโชว์
ถูก
เออว่าเฟซบุ๊กมันเฟซบุ๊กเขา
ถูก
เออ
ถูก
ถูกบางมันก็ต้องทำใจรับได้อ่ะมันก็โชว์เหมือนกันแหละไม่โชว์โชว์คือเฟซบุ๊กมีไว้โชว์อย่างเงี้ยถ้ามึงไม่โชว์มึงก็ไปเล่นคนเดียวโพสในเวิร์ดไป
เ
ออมึงก็ตั้งสเตตัสในเวิร์ดเขียนแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองหนึ่งทีปิดไปเงี้ย
จบเ
ออเซฟแอดก็เซฟไปอ่านคนเดียวเงี้ยมีความสุข
ถ
ูกมากเออมึงก็เนี่ยทำอะไรออนไลน์มึงอยากโชว์นั่นแหละ
เออก็เป็นธรรมชาติในของการแบบเน
ี่
ย
ใช่ครับ
อืมครับโอเคเมื่อกี้พูดไปแล้วเรื่องของแบบปัจจัยไอ้การแบบทำให้เกิดแบบวิกฤตประการคนเรื่องของแบบว่าเออคนใกล้ชิดเริ่มหายไปทีละคนหายนี่ไม่ได้โดนลักพาตัวนะตาย
ตายตาย
เออแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของแบบความเสื่อมของ
ร่างกายใช่ไอ้ช่วงเฮียอะไรทุกวันนี้กูป่วยบ่อยกว่าเดิมมากเนี่ยวันนี้ก็ไ
อเสียงถ้าฟังเสียงพี่หนอม
จะแตกๆหน่อยไม่ใช่เป็นที่ลำโพงเป็นที่กู
เ
นี่ยคือแม่งแบบตั้งแต่ตุลามานี่มันป่วยไป5ครั้งแล้วนะเว้ยนี่เดือนมีนา
โอ้โหถือว่าเยอะนะ
ถือว่าเยอะแล้วช่วงนี้ป่วยแล้วแบบถามว่าออกกำลังกายไหมออก
เออทำไมล่ะ
นอนไม่พอไงหมอกกำลังกายไม่พอออกไปมากไม่มีเวลานอนทำงานเครียดนอนน้
อ
ยเจ็บ
เอาโอ้งานเข้ามานี่เดี๋ยวเบรกก่อน
ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ยังไงค่าหมอถูกกว่าค่าหมอยังถูกกว่าค่าตัวกู
โอเคโอเค
เป็นอย่างนี
้ชงมาหวานเจี๊ยบ
ทุนนิยมอย่างนี้ไม่แต่จริงจริงแบบถามว่าเอองานหนักแม่งก็ช่วยด้านนึงแต่ว่าพอแก่แล้วมันจะไม่อยากทำงานหนักมาก
เออ
เออ
นะฉะนั้นใครแบบว่ามีเรี่ยวแรงทำงานก็ทำไปก่อน
ถูก
อย่าไปหนักช่วงอายุเยอะเลย
ใช่ใช
่
ครับผม
ครับผมเขาบอกมีฮอร์โมนเปลี่ยนด้วยจริงป่ะพี่หนอม
ฮอร์โมนเปลี่ยนเหรอก็น่าจะมีนะผู้หญิงนะ
เอออาจจะเป็นประเด็นผู้หญิงนะ
เออผู้หญิงผู้ชายน่าจะไม่น่าจะไม่เท่าไหร่
แล้วมีประเด็นนี่เลยเขาบอกต้องการความสำเร็จ
ใช่ไงเนี่ยพูดไม่หวยหาเออ
เออใช่ไหม
ใช่คือมันเทียบกับคนแล้วมันจะเขาเรียกอะไรแกลบของชีวิตแม่งห่างกัน
อ
่ะแล้วความสังเกตอย่างนึงนะไม่รู้จริงมั้ยนะแต่คนที่แม่งห่วยตอนเรียน
อ
่ะส่วนใหญ่แม่งไปได้ดี
เออใช
่คือความไปได้ดีของแม่งอ่ะอาจจะแค่มาเท่าเราก็ได้เว้ยแต่เรารู้สึกว่าแม่งไปไกลกว่าเราเพราะ
สแตนดาร์ดเริ่มต้นไม่เท่าก
ันมันรู้สึกว่าทำไมแม่งพีคจังวะอะไรเงี้ยมีเพื่อนกูเรียน5ปีคนนึงอันนี้ละไว้ถ้ามีโอกาสชวนแม่งมาแม่งได้
อ๋อที่บอกว่า
ไอ้แบงค์ชื่อแบง
ค์อะไร
เออไอ้แบงค์แม่งแบบเรียนฮะเรียนไม่ทันอะไรเงี้ยแบบเรียนหาเรื่องเรียนนิดนึงแล้วก็กลับมาตั้งใจทั้งใจทำปั๊บทุกวันนี้รายได้แม่งปีนึงหลายล้านนะ
โอ้โห
เออแล้วลงทุนเก่งอะไรเงี้ยจัดการนู่นนั่นนี่เป็น
เออ
เออซึ่งแบบเออ
วันหลังเชิญมาดีกว่าพี
่วันหลังเชิญมานะ
ครับ
ถ้ามายอมมา
ครับ
บอกว่ากลัวเดี๋ยวคนรู้ชีวิตแม่ง
อ๋อเหรอ
เออ
มันต้องคนเผยแพร่นะครับผม
แต่แม่งเก่งจริงจริงเก่งแบบเก่งสัดสัด
จากลูเซอร์มาเป็นวินเนอร์นี
่คือมันแบบเอออย่างเงี้ยคือเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะวันนี้ถามว่ามันเก่งกว่าเราไหมรู้สึกว่าแม่งเก่งกว่าเรานะแต่ความดีของเราอย่างนึงคือเราแม่งไม่ต้องไปอิจฉาแม่งเออถ้าหลุดไอ้เรื่องนี้ได้มันจะเริ่มไม่อิจฉาเอ้ยก็ถูกแล้วมันต้องเก่งกว่าเรา
ชื่นชมเขาเถอะ
ถูก
แล้วก็มองเห็น
เพราะว่ากว่าเขาจะเก่งกว่าเราอ่ะ
เขาพยายาม
มากกว่าเราอีกเท่าไหร่
ใช่ไหม
ถูกเขาต้องพยายามมากกว่าเราแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ย
ต้นทุนก
็ครับ
ตอนเริ่มต้นก็ไม่ได้เยอะกว่าเรา
ใช่แล้วมีอะไรอีกต่อ
เขาบอกว่าตระหนักว่าเวลาของเราเหลืออีกไม่มาก
จะตายหานี่เอง
เออแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยจะทำอะไรไม่ทันหรือแบบ
ใช่ใช่
นั่นแหละเป็นภาวะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแพนิคอะ
ถูกถูก
อ
ืมใช่มันก็เหลือว่าเฮ้ยนี่ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วมึงมีอะไรบ้างวะ
ใช่ใช่กลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดเลย
ถูก
เออ นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าแฟกเตอร์ที่แบบลองหามานะก็คือเขาบอกว่าเรื่องความเสื่อมของร่างกายฮอร์โมนเปลี่ยนต้องการความสำเร็จการสูญเสียคนใกล้ชิดแล้วก็ตระหนักว่าเออเวลาแม่งของเราเหลือไม่เยอะแล้ว
ครับ
มันอาจจะสอดคล้องว่าเออเวลาเราเหลือไม่เยอะแล้วเราก็ยังไม่สำเร็จสักทีมันอาจจะเป็นภาวะแบบกดดันทางความรู้สึกว่าเออเราต้องสำเร็จสำเร็จสำเร็จอะไรเงี้ย
ใ
ช่ทีนี้ผมก็มีข้อมูลเสริมอีกเขาบอกว่าช่วงภาวะไอ้วิกฤตวัยกลางคนเนี่ยมันก็มีศัพท์คำนึงที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า emptiness syndrome
HK
เ
งินที่อะไรลังที่ว่างเปล่า
ลังที่ว่างเปล่า
เออ
ใช่เขาบอกว่าอันนี้ผมว่ามันน่าจะขยับไปอีกสเต็ปนึง
ก็คือขยับสเต็ป50 60
ใช่ผมว่าเป็นประมาณนั้นก็คือเป็นภาวะที่ลูกๆของเราที่เราแบบเลี้ยงดูมาเริ่มออกไป
ออกจากบ้าน
ใช่เหมือนไปแต่งงานกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบคนที่เป็นคนที่มีสถานะเป็นพ่อเป็นแม่ก็อาจจะเกิดความรู้สึกแบบอ้าวเหมือนขาดอะไรไปอ่ะเราเลี้ยงลูกมากว่าลูกแต่งงานกี่ปีพี
่30
20 30ปีอ่ะแล้ววันนึงลูกเดินออกไปอ่ะ
เออก็ให้มันเดินเข้ามาก็ได้ โอ้ไม่ใช่สิ
ชิบหาย
แต่แม่กูก็ไม่ค่อยเป็นมากนะ คือถามว่าเป็นมั้ยก็อาจจะเป็นแหละเค้าก็จะรู้สึกว่าเค้านี่แต่เคยคุยกับแม่นะอันนี้คือคุยกับแม่คุณแม่จะได้ฟังมานะเคยคุยกับแม่ว่าแม่ชีวิตคนเรามันก็ต้องดําเนินต่อไปกับแม่
to be continue ครับแม
่เออคือไม่ว่าจะไงเราก็ต้องอยู่อะไรเงี้ยแบบแม่ก็บอกเออกูเกิดมาคนเดียวกูตายคนเดียวอยู่แล้วอะไรเง
ี้ย
เหรอเขาไม่เขาจะดูแบบเขาอาจจะพูด
ปลอบตัวเองว่า
ไม่รู้ปลอบตัวเองไม่รู้ไปชดกูหรือพูดเลียว
เออ
คือกูเป็นคนไม่คิดมากไงกูแบบงั้นแม่คือแม่พูดเลียวให้ฟังแม่พูดแฟกต์ให้ฟังเพราะมันก็ถูกแต่แม่ก็มีความสุขขึ้นนะถามว่ามีความสุขมันก็น่าจะมีความสุขขึ้น
เออ
เออ
แต่อย่างเคสผมอ่ะอ๋อแต่เป็นผู้ชายนะเออไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างเคสผมที่บ้านอ่ะพอรู้ว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยเขาไล
่เออจำได้
เขา
แม่บอกให้ออกไปอยู่ข้างนอกเลย
ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยบอกว่าออกไปอยู่ข้างนอกกันเองเลย
ไปสร้างชีวิตตัวเอง
ใช่เขาบอกว่าหนึ่งคือเราจะได้เรียนรู้ว่าคู่ชีวิตคืออะไรแล้วก็สองคือแม่เขามีความเข้าอกเข้าใจลูกสะใภ้ว่าต่อให้สนิทกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะ
มันก็
เข้าไปอยู่ในบ้านก็เออมันก็มี
ความไม่ชอบกัน
ถูกต้องมันก็มีแบบพื้นที่ส่วนตัวอยู่ดี
ถูก
ฉะนั้นแบบออกมึงออกไป
คือจริงๆมันก็จะกลับไปย้อนคำนี้มั้ง quality time อ่ะคือเวลาที่อยู่ด้วยกันแม่งเอาเป็นเวลาที่ดี
เออ
คือมึงอยู่กันตลอดเป็นความรู้สึกที่เฮียเสียเวลาทำมาหากินนะถือว่ามานั่งทะเลาะกันมานั่งเครียดกันเรื่องที่มันเป็นเรื่องสู้แยกกันอยู่แล้วใช้เวลาด้วยกันดีให้มันมีประโยชน์ดีกว่า
ใช่ใช
่เออซึ่งถ้าคนที่เขารับได้เขาก็จะรู้สึกดีแต่ก็เข้าใจที่โอมเขียนนะมันจะมีประเด็นนึงก็คือแบบบางคนเขาใช้ชีวิตอุทิศชีวิตเพื่อลูกหมดเลย
เออมี
เออแล้วเขาคิดว่าลูกเนี่ยมันต้องมาแบบเหมือนกับเป็นสิ่งเติมเต็มเขามันก็เหมือนเขาคว้างเปล่าอ
่
ะ
ไหนๆทำเอามานี่แล้วมีแม่ที่แบบว่าเลี้ยงลูกมาแล้วแบบลูกเหมือนเป็น ROI Return of Investment
มันต้องมีคนคิดแบบนั้นนะ ใช
่เออ
คือถามว่าผิดไหมอาจจะไม่ผิดเว้ยแต่สิ่งที่เราคิดอ่ะเราควรคิดว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองขณะนั้นเขาก็มีมันจะมีโพสต์นึงที่ชอบมากคือพ่อแม่ไม่เคยมีบุญคุณต่อลูก
เออ
จริงจริงจริงพี่พยายามคิดเรื่องนี้ตลอดตั้งแต่มีลูกคือแบบลูกมันเกิดมาบุญคุณของแม่งที่เราให้แม่งความสุขที่เราได้คือเก็บเกี่ยวระหว่างทางเว้ยคือลูกแม่งโตขึ้นเราสนุกเราเห็นมันเล่นเรารักมันเราสนุกเนี่ยแม่งคือความสุขที่เราแลกแล้ววันที่มันอายุเท่านี้แล้วมันไปมีครอบครัวนั่นคือความสุขที่มันต้องไปต่อเว
้
ยแต่กูจบแล้วเพราะกูแลกกับมึงมาหมดอยากให้เงินมันนะมึงให้มันไปเลยเว้ยเท่าไหร่มึงให้แต่มึงเอาตัวรอดอย่างน้อยขอแค่อย่างนึงคือถ้ากูเป็นไรมึงช่วยมาช่วยกูหน่
อ
ยกูป่วยมึงมาหากูหน่
อ
ยโอเคแล้วนะ
นี่หลังจากจบประโยคนี้ประชากรที่ฟังพอดแคสต์จะเพิ่มขึ้นจนไม่พอเพราะว่ามีแนวคิดแบบใหม่ละ
เออ
เออลูกแม
่เฮ้ยจริงๆมันไม่มีบุญคุณนะเว้ยต้องคิดแบบนี้ก่อนเลยเพราะถ้ามึงคิดว่ามีบุญคุณแล้วเลี้ยงมาเพื่อให้มันเลี้ยงเราเนี่ยชีวิตของคนหนึ่งแม่งแบบถ้ามึงตายไปลูกแม่งก็ emptiness เหมือนกันนะ
เออใช่แม่งเป็นภาวะผก
ผันกลับถูกป่ะก็ลูกเอาแล้วกูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กูมาตลอดแล้วยังไงเนี่ยชีวิตกูคืออ
ะไร
เออแล้วกูทำไงต่อสมมติทุกอย่างมีให้หมดเลยพอเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อแม่เสร็จสมมติอยู่ไปถึง50พ่อแม่ตายแล้วมึง50ถึง80มึงจะใช้ชีวิตไง
โอ้โหเคว้งอะ
เคว้งนะแล้วมึงควรแม่งอุทิศตัวเองแบบอยู่เพื่อพ่อแม่
ใช
่เออประมาณนี
้น่ากลัวมาก
ครับผม
เหลือเวลานะไอตัวจับเวลามันฟ้องว่า
35นาที
35นาทีแล้วเราคุยเลยบ้างเนี่ย
เยอะเหี้ย
เยอะมากแต่ส่วนใหญ่
จะไม่ยาว
แชร์ประสบการณ์นั้นก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับ
ใช่ครับวันนี้จะยาวหน่อยนะครับอย่าโกรธกัน
ใช่ครับ
ครับเดี๋ยวเทปหน้าทำสั้นให้
30วิ
สวัสดีครับจบแล้วครับผม
โอเค
มา
ๆนะอันนี้อาจจะเป็นช่วงสุดท้ายบ้างก็คือม
ัน
ก็เป็นแนวทางการจัดการของการเกิดวิกฤตวัยกลางคนซึ่งผมว่าจริงๆประเด็นนี้มันลึกนะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแชร์แบบออกจากประสบการณ์ของผมกับพี่หนอม
ครับ
เป็นหลักก่อน
ครับ
แต่ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกแบบอุ๊ยมีเคสหรือแบบเคยประสบกับตัวมาสามารถที่จะมา
แชร์กับเราได้บ้างจริงๆอยากใครอยากมาอัดกับเรานี่บอกได้เลยนะ
เออ
เราสามารถจะสัมภาษณ์คุณได
้มีประเด็นอะไรที่แบบเฮ้ย
อยากฟัง
ใช่พี่หนอมแบบสัมภาษณ์ผมเถอะประเด็นนี้ผมเชื่อว่า
ส่งมาเลย
เออคนทำงานได้ประโยชน
์ได้ส่งมาที่โอมก็ได้ครับเพจ Creative Salary ครับ
ครับผม
น่าจะง่ายสุด
ครับผม
ใช่ครับ
ส่งมาได้เลยนะคร
ับ ครับผม
อ่ะมาประเด็นสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องของการจัดการกับวิกฤตวัยกลางคนซึ่งผมก็ไปหามามันก็เป็นข้อคิดจากของแพทย์คนหนึ่งครับที่เขาศึกษาประเด็นเข
้
ามาเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมดกี่ประเด็นหว่าประมาณ
5-4-5ประเด็น
3-4-5ประเด็นนะครับเขาบอกจริงๆแล้วมันก็เป็นข้อคิดนะเขาบอกว่าพอเกิดวิกฤตอะไรแบบนี้แนวทางป้องกันก็คือหนึ่งเลยเราต้องพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร
ครับ
แล้วมันจะทำให้เราไอสิ่งที่เกิดขึ้นจะนำเราไปสู่อะไรแล้วเราควรจะจัดการยังไงอันนี้มันถ้าพูดสรุปรวมๆคือเหมือนเป็นการตั้งสติอ่ะผมว่ามันเหมือนเป็นการตั้งสติว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราวะ
ถูก
ไอ้ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไปทำอะไรเราตัดสินใจอะไรแล้วเราควรจะแก้ไขกับมันยังไงเหมือนประเด็นพี่
อ
่ะแต่พี่มีตัวช่วยไงพ
ี่
ม
ี
เมียไงเออเมียบอกเอ้ยงั้นก็ไม่ต้องคิด
อาจจะเป็นปรึกษาคนไง
เออ
คือจริงๆอาจจะเป็นการปรึกษาแบบไม่รู้ตัว
เออ
ใช่ๆอะไ
รเงี้ยครับสรุปคือมีเมียซะครับ
เฮ้ยแต่อันนี้เอออันนี้พูดถึงประเด็นนี้ขอนิดนึง
เออ
จริงๆมันมีเรื่องนึงที่สำหรับตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะแชร์ให้ฟังคือ
ครับ
คุณควรทำอย่างนี้คือคุณควรพูดจริงๆไม่ต้องอายหมายความว่าไงวะไม่ต้องสมมติถ้าคนที่คุณคิดว่าเขาจะฟังคุณ
อ
่ะเขาไว้ใจได้
เออ
คุณพูดถึงคุณรู้สึกจริงๆไปเลยเว้ย
ไม่ต้องวางฟอ
ร์ไม่ต้องอายไม่ต้องเออเราไม่ได้เป็นอะไรแต่เราก็อะไรเงี้ยไม่ต้องมึงบอกเลยกูรู้สึกแย่เหี้ยชีวิตกูห่วยคือไม่ต้องอายที่จะบอกความจริงกูเคยทำอะไรผิดก็บอกเขาไปหรือไม่ก็หาจิตแพทย์อาจจะช่วยได้นะ
โอ
้
โห
เออนักบำบัดไปคุยถ้าไม่ไหวจริงๆหมายว่าแบบ
แอดวานไปเลย
เออถ้าแอดวานก็แอดวานไปเลยหรือว่าหาคนที่แบบเพื่อนที่คุยท่านก็นั่งคุยกับเขาไปเออต้องหาคนที่มันฟังด้วยไม่ใช่แบบมันจะมีคนแบบเฮ้ยโอมชีวิตกูแย่จังเลยแล้วโอมก็ตอบโอ้พี่ผมแย่กว่าพี่คือมึงไม่ต้องมาคุยกับคนแบบนั้นคนแบบนั้นไม่คุยกับมึง
หาพวก
เออคือมันจะแย่กว่ามึงแล้วแบบมึงจะไม่ฟังมึงไงเอออ่ะผมเจออย่างนี้มาอุ้ยผมหนักกว่าพี่ผมเออพี่ยังไม่สู้เลยผมไม่สู้เลยพี่ไม่สู้ได้ไงบางทีแม่งพวกนี้แม่งไม่ได้กำลังใจนะมึง
เออ
คือกูอยากได้แค่คนนั่งฟังกูเงียบ
เคยมีเคสเหมือนกันนะเออผมก็เคยฟังเหมือนกันว่าเขาบอกว่าเวลาคนที่แบบวิตกอะไรจริงอ่ะสิ่งนึงที่จะทำช่วยให้เขาแบบรู้สึกสบายใจมากที่สุดก็คือแค่ไปนั่งฟังในสิ่งที่เขาเจอในสิ่งที่เขาประสบอ่ะ
เออบางทีมันอยากได้คนอืออาอืออออะไรเงี้ยหรือว่าถามคำถามกลับว่าเราจะแก้ยังไงแล้วจะเป็นยังไงเขาอาจจะคิดได้จากการที่มึงถามอะไรง่าย
เออ
ใช่ไ
ม่ต้องไปเหนือชั้น
ใช่ไม่ใช่แบบกูมึงรู้ไหมเนี่ยคนอื่นที่เขาเจอมาเขาหนักกว่ามึงแค่ไหนไงก็กูรู้ไงแต่กูแค่จะระบายไง
เออ
เออมันก็ไม่เกี่ยวกันนะครับ
สิ่งที่พี่หนอมพูดมามันคือข้อสองเลย
เออ
ปรึกษาผู้อื่น
ใช่ใช
่เออ
ข่าวที่มึงกินไม่พูดข้อสองกูไม่รู้กูโน้พูดไปแล้วกูอะไร
แล้วก็
รู้เลย
เอ้ยพี่หนอมดูสคริปต์ไหมวะ
ใช่ใช่กูดูสคริปต์ว่ากูโน้พูดไปแล้ว
อ๋
อโอเคก็จะ
ก็ถือว่าแบบต่อเนื่อง
กันครับ
ต่อเน
ื่
อง
กัน
นะเออเนียน
กูทุเรศตัวเองครับผม
ต่อประเด็นที่สามก็อย่างที่พี่หนอมพูดไปเหมือนกันแหละคือเรื่องออกกำลังกายมันก็ช่วยได
้ไปวิ่งไปวิ่ง
นะ
เขารู้สึกว่าวิ่งมันจะช่วยบำบัดอย่างเงี้ยเราไม่อ่านที่แบบพี่หนุ่มตรงมันเขียนมั้งจะมีเกี่ยวกับเรื่องวิ่งอ่ะ
อ๋อเออมีช่วงนึงที่พี่หนุ่มก็เขียน
เขาจะบอกวิ่งมันช่วยบำบัดความรู้สึกแย่ของตัวเองอะไรเงี้ยใช่
ใช่
มันเหมือนกับเวลาเงียบๆได้คุยกับตัวเองอะไรเงี้ย
ก็สำคัญนะบางทีคนเรามันอยู่กับอย่างเงี้ยอยู่กับสมาร์ทโฟนอย
ู่
ก
ับ
งานเยอะไปจนลืมไปว่าแม่งไม่ได้สื่อสารกับตัวเอง
ถูกครับ
สื่อสารกับคนอื่นแบบเยอะมากเลยแต่
ใช่
ไม่ได้คุยกับตัวเองไม่รู้ว่าตัวเอง
ประมาณนั้น
ใช่แล้วข้อสุดท้ายจริงๆอันนี้ข้อสุดท้ายมันอาจจะไปตอบในเรื่องของแบบวิกฤตของคนที่เป็นพ่อเป็น
แม่
ที่บอกว่าเรื่องรังว่างเปล่าเออพอลูกไปแล้วมันเหมือนแบบมันขาดสิ่งที่เราต้องดูแลหรือกิจกรรมที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าให้หากิจกรรมอะไรใหม่ๆทำ
ก็หาอะไรทำ
ใช่
มันก็พูดง่ายก็หาอะไรทำ
เออหาอะไรทำแต่ว่ามันก็ในสคริปต์มันก็ไม่ได้อธิบายว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำอ่ะมันคืออะไรอะไรเง
ี้
ยอันนี้มันอาจจะมีการยกตัวอย่างคือกลับไปเจอกับเพื่อนฝูงสมัยแบบสมัยเรียนหรืออะไรนี้ไหมหรือไปเข้าชมรมอะไรต่างๆ
หรือหาอะไรทำมันก็ทำจริงๆมนุษย์เรามันต้องการคุณค่าว่ะ
ถูก
ถ้าหาอะไรทำได้เขาก็จะรู้สึกเขามีคุณค่า
อ
าจจะแบบเรื่องหมาเรื่องแมวก็ได้แบบไม่คิดอะไรหรือว่าหานู่นนั่นนี่ครับกลัวเล่นไลน์ช่วยเลย
สวัสดีวันจันทร
์เล่นไลน์เล่นไลน์คุยๆชาวบ้านไปนัดเจอนัด
ใช่ไหม
ใช่ใช่
เขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังมีตัวตนยังมี
ถูกคนให้คุยคือบางทีแบบอันนี้แบบพูดแบบจัดใจไม่ต้องรำคาญหรอกที่แม่งส่งกัน forward สวัสดีวันจันทร
์
คือโอเคมาบางสิ่งที่ไม่ถูกแล้วแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าก็โอเค
นะ
ถ้าเขาไม่ได้ส่งมั่วนะ
ครับ
นั่นแหละ
สบายใจ
ใช่
รอดแล้ว
เรียบร้อย
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นโอ้พูดอะไรก็รู้เยอะแยะ
หายเลย
ยาวยาวมากไม่แต่มันเลื่อยไงมันปล่อยไหลได้เพราะเรารู้สึกเราแชร์จากประสบการณ์แล้วก็มีข้อมูลบางอย่างมาแชร์กันด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องของวิกฤตวัยกลางคนในเทป6สำหรับ Office 0.4
ครับมีช่วง Beyond นี
่ช่วง Beyond 0.4 นะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของเราคือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมอะไรมาให้มันดูสอดคล้องกับไอ้ตัววิกฤตวัยกลางคนแล้วก็เจอพี่หนอมก่อนอ่านพี่หนอมว่าอันนี้ไงหนังสือเนี่ยไอ้ The Subtle Art of Giving Fuck ของ Mark Manson น่ะเดี๋ยวให้พี่หนอมเล่าแล้วกันว่ามันคืออะไร
คือมันก็มีจำไม่ได้ว่าแปลไทยมันชื่ออะไรวะแต่ว่าความสุขศิลปะของการช่างแม่งอะไรเงี้ยส้มๆเล่นส้มมันคนเขียนชื่อมาร์คแมนสันซึ่งเป็นคนที่ควรต้นตีนเหมือนกันนะคือมันก็จะมีคำพูดแบบเฮ้ยเราไม่ได้พูดในเทปก่อนใช่ปะ
ยัง
เราคุยกันเองใช่ปะ
รอบ
แต่มันก็คนที่ควรตีนดีนะคือเขาก็จะบอกว่าชีวิตที่เราแบบต้องการอ่ะจริงๆแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเหมือนกับคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากได
้
ถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากได้แล้วคุณที่เหลือคุณช่างแม่งคุณซีเล็กแค่เรื่องสำคัญเลือกแค่เรื่องสำคัญและเหตุการณ์อื่นช่างแม่งแต่ว่าเรื่องที่คุณสำคัญคุณช่างแม่งไม่ได้นะคือช่างแม่งกับเป็นคนแบบไม่สนใจหาเลยมันคนละแบบนะคือคนไม่สนใจหาเลยคือมันไม่ได้เป็นอาร์ตนะมันก็เป็นแบบคนไร้ความรู้สึกแต่ช่างแม่งคือเรื่องบางเรื่องที่แม่งไม่เกี่ยวกับช่างแม่งคุณจะพูดกับคุณถึงคุณยังไงมันไม่มีผลเลยกับการทำงานคุณแต่ถ้างานของคุณแม่งมีปัญหาคุณต้องสู
้
อะไรแบบเนี้ยคือหลักการมันก็ประมาณนี้เราควรแคร์เฉพาะเรื่องที่เราสำคัญกับตัวเองเท่านั้นซึ่งดีมาก
ดีดี
นะครับ
อันนี้ใครที่ชอบสไตล์คนที่แบบพูดแบบเหมือน
ตรง
เหมือนมี
ตรงและแรง
ถูกต้องมีเพื่อนแบบพูดตรงๆแรงไม่ต้องอ้อมอะไรมากอะผมว่าผมแนะนำเล่มนี้เหมือนกันนะ
คือแรงมากถ้าอ่านแปลไทยอ่านอังกฤษอ่านได้หมดครับมันก็สำหรับไทยอาจจะอ่านแล้วซอฟเลยไทยอ่านน่าจะแปลไทยฉบับแปลไทยพี่อ่านประมาณ1ใน3ว่าซอฟคือตอนแรกอ่านอังกฤษไม่รู้จริงกูอ่านอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องกูก็เลยไปซื้อแปลไทยมาน
ี่ก็ตรงไป
กูอ่านอังกฤษแล้วก็แบบบางอันกูไม่เคลียร์กูเลยไปซื้อมาซื้อไทยมาอ่านดูอ๋อแต่ไทยพอไทยแปลมันซอฟอะไรเงี้ยมันจะแบบมันก็มีคำพูดแบบกูไม่มีคนมีความสุขที่ไหนหรอกเฮียต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องมีความสุขอะไรเงี้ยแม่งด่าแบบสายมึงไปยิ้มหน้ากระจกแล้วบอกว่าฉันต้องมีความสุขไงมึงไม่มีความสุขอีห่าม
ันหลอกตัวเอง
ถ้ามึงมีความสุขมึงจะไม่ต้องไปยิ้มแล้วแบบสวัสดีจ้าวันนี้ฉันมีความสุขจังเลย
บ้าแล้ว
อะไรเงี้ยคือแบบคนเราไอห่าอะไรเงี้ยคือไม่คือใครชอบหลายไลฟ์โพสนี่อ่านแล้วคุณรู้สึกแย
่
แต่ถ้าไม่ชอบคุณลองอ่านดูมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคเพราะแล้วมันก็เหมือนกับยอมรับความจริงว่าคุณเป็นมนุษย์ที่ไม่เพอร์เฟกต์เว้ยคุณเป็นมนุษย์ที่ผิดได้คุณเป็นมนุษย์ที่อะไรก็ได้นั้นคุณไม่ต้องสนใจหาอะไรมากนอกจากทำสิ่งที่คุณอยากทำให้มันดีแล้วจบ
คุณอาจจะแฮปปี้ก็ได้
ใช่คุณอาจจะแฮปปี้ก็ได้คือชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช
่นั่นแหละประมาณนี
้ก็ฝากไว้นะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับ
ผมเดี๋ยวลองดูกัน
ได้ครับโอ้โหเวลาก็ล่วงเลย
เท่าไหร่
นานมากแล้วน่าจะ40นาที
43แล
้วอ่ะโอเค
ครับเป็นเทปที่ยาวมากครับแล้วมีโอกาสเราไม่ใช่มีโอกาสสิ
เราจะ
เจอกันใน EP หน้า
โอเค
EP หน้าจะว่าด้วยเรื่องอะไรมาว่ากันต่อครับวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ